borger, seminaristerne, i et præstekollegium, præsteseminarium, hvor dagligdagen og den åndelige formation foregår, mens de så tager til forelæsninger på bispedømmets præsteseminar, hvis et sådan findes, eller hvis det er i Rom eller andre store byer på Bergerlige Universitet eller de stedlige katolske universiteter. Nogle steder, hvor den mulighed ikke findes, der har man et andet system, hvor sådan er det hos os, hvor der kommer professorer tilrejsende og holder blokforlæg, vil sige, så har man altså ikke et skoleskema med et nyt fag hver time, som man vil have på et traditionelt præsteseminar. Men man har så et emne, som der så bliver doseret om i 14 dage måske, og så rejser du med sådan igen, og så er den til, at du kommer tilbage og så aflægger seminaristerne eksamen. Det er klart, at selvom et sådan præsteseminar som vores ikke er opbygget som et almindeligt præsteseminar med et eget lærerkorps, så er der alligevel hånd i hanke med, hvad der bliver undervist i, og hvad der skal undervises i. Så derfor er vores præsteseminar også associeret med Bergerlige Universitet Gregoriana i Rom, som godkender studieplaner og docenter. Her i bispedømmet, der kan vi sige, at vi møder nevekalkommunalet på to forskellige måder, i hvert fald på to måder. Der er præsterne, som er udgået fra seminariet, og så er der det, som kun normalt kendes i lokalmiljøet, de kommuniteter, som findes. Kommunitet er en gruppe mennesker, som slutter sig sammen under ledelse af team, karikætisk team, med det formål at uddybe troen. Og neokatekumenerne er jo grundlagt primært for at netop, som jeg sagde før, række ud til de mange mennesker, som ikke kender Gud, eller i hvert fald lever, som om de ikke kendte ham. Og mange gange, i hvert fald i de klassisk kristne lande, er det mennesker, som allerede er døbt, men som aldrig har haft noget aktivt forhold til kirken, og som derfor skal efter dåben, som de som regel fik som spædbørn, skal gennemgå nogle etaper for at blive ført ind i troen. Og det er derfor, det hedder neokatekumenat. Altså, katekumenat er jo noget, man normalt har, altså hvis man som voksen kommer til troen og forbereder sig til at blive døbt, ja, så gennemgår man et katekumenat, altså en række etaper med indføring i kristendom, undervisning om, hvad det går ud på at tro på Gud, og så med en række ceremonier, der markerer, at nu er man nået så og så langt ind til processen krones med dåb, firmelse og modtagelse af eukaristien. Et lignende program, men dog lidt mere udstrakt, har man også i neokatekumenatet. Bagefter kan nogen, der tilhører, måske korrigere, hvis jeg siger noget forkert eller ufuldkommen om processen. Jeg vil ikke gå i detaljer, men altså, det er et langt forløb, som gennem hvilke mennesker bliver udført ind i troen og kristen levevis. Og som sagt, oprindeligt møntet på, eller stadigvæk møntet på, at få fat i mennesker, som endnu ikke kender Gud eller har et aktivt forhold til ham. Dog er der også mennesker, som allerede er meget aktive i kirken, som får interesse for nevekatekumenatet. Det er der så nogen, der undrer sig over. Men jeg synes ikke, at man kan forhindre eller forbyde folk i at søge uddybelse af deres tro, søge at leve den i et i et en form for fællesskab, som evangelikalerne danner ramme om. Altså der er jo forskellige måder i kirken at intensivere sit åndelige liv på. Vi har den klassiske sognestruktur, hvor man mødes til menighed til søndagsmessen, men så er der også mange mennesker, som er tilknyttet en anden bevægelse, en bevægelse. Og der er mennesker, som er tilknyttet det, vi tidligere generelt kaldte tredje orden, altså lægmandsafdelingen til en eksisterende ordenssamfund. Altså, vi har i bispedømmet, det er jo alt sammen ambulatyr, fordi vi ikke er så mange, men vi har læge franciskaner, sekulare karmelitter, benediktiner, oblater, der Sankt Josefs-søstrene har associeret, assumptionssøstrene er det også. Så der er, hvor alle disse grupper har forskellige aktiviteter, hvor de fokuserer på det pågældende baglands spiritualitet, og også har retræter, og også i deres, i deres daglige, der lever en slags klosterliv i verden. Så der er altså en bred vifte af den slags tiltag i kirken, noget jeg synes er godt. Den neokalkulære vandring er et af disse tiltag. Men på grund af det hyppige program, måske også det, der falder mest i øjnene, og måske også kræver en mere udbyggende forklaring. Sådanne kommuniteter, altså grupper af mennesker, som har valgt at følge den nedkommende vandring i den her bestemte proces, de findes ved tre kirker i bispedømmet. Den førnævnte Sankt Antoni Kirke i Brøndshøj, som så ikke længere er en sognekirke. Der findes tre kommuniteter. Så findes der et ved Sankt Therese Kirke i Hellerup og et ved Sankt Pauls Kirke i Tostrup. Der var et i Aalborg, der kommenterede, kan man sige, menneskene findes stadigvæk, men de har i øjeblikket ikke den sædvanlige kommunitetsstruktur, eller ikke den daglige præstelige betjening. Så var der tidligere, men Tostrup endnu eksisterer som kloster, også et kommunitet, som havde til huset der. Og udover at vi har disse tre kommuniteter, så er der for nylig oprettet det, der hedder en Missio ad Gentes, altså en mission til folkeslagene, gamle altså til hedningefolkene. Altså, det er så et lidt et mere ambitiøst projekt, hvor igen en sådan gruppe ledet af et team med en præst slår sig ned ofte et sted, hvor der ikke er nogen kirkelig præsens, eller i hvert fald ikke noget særligt aktivt kirkeliv, måske hverken i katolsk eller i anden sammenhæng. De første i Norden er, om jeg kan korrigere, men jeg tror, det ældste er i Finland, ikke? I
Göteborg
er det ældste. Men så i et andet, i Oulu i Finland, hvor der ingenting var, før det evangelikalkommunale kom, men hvor der nu er en kirke og også en menighed. Og en sådan visual agenda, så har vi her i bispedømmet oprettet, eller ved at formalisere oprettelsen af i Brøndby Strand, hvor en gruppe mennesker, altså familier i mission, som det hedder, altså familier, som bryder op fra et normalt katolsk land og tager på mission, og så er med til at danne den her kernegruppe, som skal prøve på at række ud til mennesker i det her samfund. De mødes så i lokale, de lejer i det pågældende område og har katekese og messe. Og så har de også aktiviteter, hvor de går ud på gader og stræder og i samme bønneundervisning prøver på at gøre folk opmærksom på, at Gud er til. Brøndby Strand-missionen den ligger på St. Pauls menigheds territorium, og det er også øjeblikket pastor Roberto, som er anden præst i Tostrup, som er den ansvarlige præst på denne missio at agentes. Men det er ikke som sådan en del af menighedens aktivitet i allerstrengeste forstand. Men både her i Bispedømmet og i Sverige, hvor de findes, og hvor der findes to missionsagentes i Göteborg og Stockholm, der lægges der væk på, og også som jeg siger i tysk forlæg, at den præst, der er tilknyttet missionsagentes, naturligvis indgår i det lokale præst. Og nu er det jo oplagt der hos os, fordi nyukalkulerede præster er vores egne, og de tilhører bispedømmet. Men mange gange så er det sådan, at der kommer en præst fra et andet bispedømme, og også ofte til et sogn, som er i gåseøjne traditionelt, har en sognepræst, som ikke tilhører vandringen. Og det er selvfølgelig altid vigtigt, at disse her tiltag foregår efter nøje aftale med både statsbiskop og den lokale sognepræst. Så grundlæggelsen har jeg noget. Og præsterne tilhører som sagt bispedømmet København, de er inkarnerede i bispedømmet, som det hedder, det vil sige, at bispedømmet har ansvar for den, de er lydighedsforpligtede til deres biskoper til stedets biskop tilfælde mig. Og meningen med præsteseminarerne og redaktorisk retter, det er jo, at de også skal have en vis missionsaktivitet, og det kaldes også med præsteseminarer til med henblik på ny evangelisering. Så selvom præsterne tilhører et bestemt bispedømme, så ser de det også som en del af deres koncept, at de kan tage andre steder hen, blive bedt om at tage andre steder hen, ønsker at komme andre steder hen for at virke lidt mere missionerende. Altså missionerende er vi jo alle sammen, ligegyldigt hvor vi er, men missionerende i en sammenhæng, som ligger uden for den klassiske sognestruktur. Og det vil vores præster også gerne. Det spørger de indimellem om, men i lang tid har jeg været meget tøvende med at slippe dem ud, fordi vi har brug for dem herhjemme. Men man skal jo ikke være for nærig eller med personale, så efter nogle år, så har vi lånt en ud til Sverige, og så kan også og for nylig, og så er vi på vej til Island. Så, men som sagt, vi kan dårligt, det betyder ikke, at der ikke bliver sendt brev, men at vi kan dårligt undvære ret mange af dem i bispedømmet, så have tålmodighed med eventuelle ønsker om at komme andre steder hen. Præsterne fra den neokatolske vandring er ikke ordenspræster, selvom de ofte kendetegnes som og opfattes som en gruppe, som i nogen sådan virker anderledes end andre præster, så er de verdenspræster og tilhører det bispedømme, de er bispeviet for. Men ligesom menige katolikker kan hente inspiration fra fra orden i en anden bevægelse, så er det også vigtigt for præsterne fra vandringen, at at de har en god og tæt kontakt med deres deres åndelige bagland. De fleste af dem er jo vokset op i miljøer, hvor også forældrene tilhører vandringen. Så det er klart, de er præget af den her erfaring med kirken fra barnsben af. Men det er også vigtigt for dem efter deres uddannelse, også når de kommer ud i marken, at bevare denne her kontakt med hinanden. Og her i Bispebjerg sker det ved, at de hver torsdag mødes i på præstekollegiet til bøn og almindeligt samvær. Og det er jo noget, som vi kun kan hilse velkommen, og noget vi egentlig også gerne så udstrakt til præster i det hele taget. Altså der er jo talt meget om præsters ensomhed, og fællesskabet præster imellem, vi også at netop i et bispedømme som vores, altså som er diaspora bispedømme, som er afhængig af præster udefra, der har vi præster af mange forskellige baggrunde, som derfor ofte kan være meget individuelt, også have en individuel tilgang til mange ting. Og hvor det ville være godt, hvis præsterne i det hele taget plejede mere fællesskab, altså også mere end at bare komme til et præstemøde. Det er klart, sådan noget kan man ikke forsere, hermed vil jeg bare sige, at præsten fra den nævekanten eller vandringen tager det her meget alvorligt, altså for at have denne her gensidige støtte i fælles bøn og på anden måde. Og det er også vigtigt for præster fra vandringen ikke at bo alene, altså allerhelst. Det ser man jo sådan, at to præster bor sammen, det lykkes ikke altid, fordi det er jo ikke ret mange sogne, vi længere har, hvor som kræver, at to præster bor der, selvom det altid skulle være nok at lave, men altså vi har ingen præster nok til at bemande alle sogne med både sognepræst og anden præst. Er der ikke en anden præst, som præsterne kan bo sammen med, så prøver man at skaffe en seminarist, som så får det som en del af sit uddannelsesforløb. Lige kom det, som mærker, det er også sådan, at i den neokatekumenale vandring, der er det ikke sådan, at man træder ind på præsteseminaren, så 6 år efter, så er man færdigbagt. Der er nogle afbrydelser, nogle interstitier undervejs. Egentlig sådan som jesuiterne har det, altså jesuiter de bliver jo ikke præster på 6 år, det tager som regel 10 år, fordi de også får afbrudt studiet af forskellige praktika og andre tiltag, som hører til deres formation. Så har man det også i den nævnte vandring. Vores seminarister kommer efter et par år i Vedbæk et andet sted hen i verden, for at jeg ved ikke, om nogen har været vist, hvor vores de kommer ud i missioner sammen med sådan et team, hvor de så henter en række erfaringer. Det jeg lige var ved med sammen, det er, at fordi vi ikke altid har haft præster nok til at bemande seminariet, sådan så at der også er en viserektor, der er præst, så har en seminarist fra et andet bispedømme nogle gange haft funktionen som, altså titlen viserektor, selvom han ikke var præst, men altså en, der hjalp rektoren med praktisk gøremål, også i en daglig ledelse af der er god til det. Jeg vil sådan sagt vise mig, at jeg også er præst, nemlig præst og Bernardo. I vores bispedømme, der satser vi, som sagt, på, jævnfør det, jeg sagde før om præsternes forblive her, at de præster, der bliver uddannet på Adventorius Mater i Vedbæk, at de også primært kommer til at virke her i bispedømmet, altså bliver anden præster og med tiden sognepræster. Og det betyder så, at deres primære forpligtelse er at varetage den, de menigheder, de bliver sat i spidsen for eller anbragt i. Nogle gange så, eller ikke nogle gange, der er jo, fordi præsterne på vandringen er meget knyttet til deres åndelige bagland, så er der også aktiviteter uden for sovne, som de deltager i. De kan tilhøre kommunitet et andet sted, som de er ansvarlige eller medansvarlige for. Der er forskellige møder rundt omkring. Der er også nogle gange i Jylland, hvor præster og Vilde Mission mødes. Endelig så er det også sådan, at vi ser før, at der oprettes kommuniteter, altså grupper af mennesker, der beslutter sig at gå ned på katekumenale vandring i et sogn, som den pågældende præst så også er ansvarlig for. Og det, der så er blevet nævnt nogle gange, det er, kommer der en konflikt mellem den måde, præsten prioriterer sin tid i menigheden og kommenterer på, det er der gjort nægget ud af indimellem. Og hertil vil jeg kun sige, at den primære opgave er at være i sovende, men at der skal findes en rimelig fordeling i tiden. Så det er sådan noget, man må gå ind i individuelt. Altså det er ikke sådan noget, man oppefra kan sige, at nu skal det fungere sådan, at sådan, udover nogle meget generelle retningslinjer. Så derfor former det sig også ofte meget forskelligt. Det skal vi også huske på, når vi taler om den neokatekumenale vandring. Selvom det er mennesker med et fælles præg, så er det også meget forskellige mennesker med forskellige temperament, forskellige karakterer. Så man kan ikke, fordi man har observeret et eller andet, der i stedet burde være anderledes, hvor neokatekumenale er aktivt, så er det sådan alle steder, og sådan er neokatekumenerne, og så videre, og så videre. Det skal man være meget forsigtig med. Man skal virkelig gå til det pågældende sted og spørge, hvad sker der her, hvordan fungerer det, og er der noget, der skal justeres, jamen så skal man prøve på at justere det på stedet. Og med hensyn til fravær, nogle gange er der blevet nævnt, at præster har været fraværende fra deres menigheder til højtiderne. Det er sket nogle gange, og det er også med min billigelse, fordi det hører med i, jeg må ikke korrigere, hvis jeg siger noget forkert, altså præsterne er jo også en del af en vandring, altså til også en kommunitet, gennemgår også denne her lange etape, og den afsluttes på et tidspunkt. Og det er som regel altid i forbindelse med påskefejringen, påskenat, liturgien, i det kommunitet, hvor de begyndte. Og eftersom det er en lang proces, så at vores præsters hjemkommunitet, som regel ikke et, der ligger i Norden, men i Danmark, men i et andet land, så derfor kan det betyde fravær. Det er så kun noget enkelt stående. Det er klart, at en sognepræst hvert fald sognepræst, og helst også andenpræsten, skal være på plads ved under de store kirkelige højtider. Så har der nogle gange været talt om en fordobling af liturgierne, og ikke mindst påskenatten. Det forekommer også, og men det er igen fordi, det er en vigtig del af den evangeliske vandrings spiritualitet, at man har denne måde at fejre påskenatten på. Og det ser jeg ikke som noget problem for menigheden. Det er altid et spørgsmål om, hvad kan præsten overkomme. Det er klart, man må ikke droppe den klassiske påskenatsfejring i en menighed for udelukkende at fejre den evangeliske form for påskevigilien. Ellers er påskevigilien den eneste specifikke fejring for den evangeliske i forbindelse med påsken. Så har man, og det er måske også det nogle gange har bemærket, og måske ikke vist helt besked med, igen må I korrigere, men skal torsdag efter den sognets fejring af vesten til minde om nadverens indstillelse, der har man en særlig fodsvætningsceremoni i nævkalkenen, hvor altså efter vesten mødes specifikt til fodsvætning. Den er heldigvis ikke ukendt i vores traditionelle liturgier heller, men som en særlig udtryk for fællesskab, så har man altså også snevkørt med denne særskilte fodsvætningsceremoni. Så er spørgsmålet om fejring af liturgien i det hele taget. Måden at fejre liturgi på er et af kirkens vigtigste kendetegn. Sådan oplever vi særkender ved de enkelte riter, nogle gange også ordner, og ikke mindst i form af de kulturelle forskelle og traditioner, man ser forskellige steder i verden. Altså vi har som katolsk kirke heldigvis en vis generel forståelse for opfattelse af, hvad liturgi er, og fordi vi jo kan færdes over hele verden, og så altid føler os hjemme. Samtidig så oplever vi så også, at der er lokale forskelle, som ikke vælter det generelle billede af, hvad katolsk liturgi er, men som har nogle specifikke træk. Vi kender det først og fremmest hos os i forskel mellem latinsk ritus og de mange østkirker, som jo begge er en del af katolsk kirke, men fejrer liturgi på forskellige måder. De fleste ordner har desværre opgivet deres specifika med hensyn til liturgi. Men altså, der er en rig variation og vifte også af en liturgisk folklore rundt omkring i verden. Og den neokantonale vandring har også sine liturgiske specifika. Den følger naturligvis den romerske ritus med messeorden og kalender. Den eneste og af pavestolen godkendte afvigelse fra den romerske ritus er placeringen af fredshilsnen, som hos vandringen foregår efter forbønnen, forbønnen lige inden offertoriet. Og lige til det er der at sige, at for nogle år siden så sendte gudstjenestekongregationen en skrivelse ud til alle verdens bispekonferencer og spurgte, hvor synes I, at fredshilsnen skal være før, efter offertoriet eller på den plads, den har nu, altså i forbindelse med kommunionsritus. Og det blev diskuteret frem og tilbage også i den nordiske bispekonference, og argumentet for at flytte den fra den nuværende plads er jo, at man, inden man går over til fejringen af Eukaristien, eller Eukaristiens del af messen, så giver man udtryk for et tegn på, på forsoning. Men altså, fredsvielsen under messen er jo ikke bare, at vi ønsker hinanden Guds fred og giver udtryk for at leve i fred. Og det er også en fred, der kommer oppefra, som fordeles og udveksles mellem de tilstedeværende. Og lige, uden at skal blive valgt for at komme til at få meget lige med en forelæsning i liturgi, men en ambrosianske ritus, som er den ritus, man har i Milano, altså en meget stort bispedogram af fredsigelsen i slutningen af offertoriet. Så der er altså forskellige traditioner, og i Norden plæderer vi for, at man bevarer fredsigelsen, hvor den er. Og det er også det er, hvis så længe der er slut, så må det ende med, at fredsigelsen i den katolske kirke som sådan er der, hvor vi kender den, altså i forbindelse med kommunionen. Men altså, den evkaldende vandring har udtrykket fået tilladelse til, at man giver fredsigelsen lige inden offertoriet. Så er der i nogle liturgier også, anvender man et særligt tykkere brød til fejringen af Eukaristien, og bruger som regel også altid rødvin, hvilket minder. Begge dele minder lidt om østkirkernes tradition, hvor man også bruger rødvin og ikke kender vores tynde hostier. Den neokatolske lavanders indretning af kirkerummene falder i øjnene, selv om der også i andre dele af kirken findes kirkerum med en lignende opstilling, som altså betyder et centralt placeret alter, et tydeligt markeret præstesæde og en lige så fremtrædende næsepult. Den indretning gælder i vandringens egne kirkerum samt i de kirker, som med biskopens billigelse er opført efter denne model. Der går til fra kapellet på seminariet ingen andre sådanne kirkerum i bispedømmet. Der er ikke på sovsrum, men der er ikke mere. På intet tidspunkt har vandringen forsøgt at indrette en eksisterende kirkebygning i bispedømmet efter egne visioner. Deres kirkerum er i udstrækning præget af Kiko Agelos kunst og inspiration, noget som ikke er søgt udvidet i andre centrale rum i bispedømmet. Smag og behag er forskellige, og ned gennem tiden har også forskellige ordener søgt at sætte deres særlige præg på sakrale bygninger. Altså der, man ser en cistercienserkirke, så er man ikke i tvivl om, at det er en cistercienserkirke. Den er bygget på en særlig måde. Da jesuiterne byggede deres store bykirker, så brød de også med et klassisk arkitektonisk mønster, altså en meget bred kirke, gerne hvis man kunne have den uden sideskib, og sådan, så at der var vidt udsyn fra alle sider. Og det her med, og det er også på mindre skala, der findes katolske kunstnere, som er meget anvendt, altså der er en jesuiter, mosaikkunstner, Bader Rubnik, som hvis værker findes mange steder, så fra længere tilbage, fra 50'erne og fremefter, kunne man i Tyskland dårligt betræde en kirke, hvor der ikke var et alter eller krucifiks i emaljearbejde af kunstneren Weigand fra Köln, altså Weigand, Egino Weigand, ja. Nej, det findes også forskellige steder. Så det her med at fokusere på en bestemt kunstnerisk udtryksform, er heller ikke noget, man skal lave et stort nummer ud af. Altså, man har som sagt smag og behag forskellige, den smag og tradition har man så nogle gange for vandringens vedkommende. Og der siger, at kirkebygninger, i Bispedal har vi ikke nogen kirker, som er indrettet efter den her model, jeg lige skildrede. Der findes en i Sverige, i Trelleborg, men det er så bygget med biskoppens tilladelse, og det samme i, jeg har aldrig været i Aarhus, men jeg går ud fra, at den er indrettet på samme måde. Og så skal man heller ikke se det så indsigt, fordi den her model er jo ikke en, som nævekattekommunatet har opfundet. Hvis I tager til Aarhus, så ser I, at kirken er indrettet på en lidt utraditionel måde. Det kan man også mene om, hvad man vil. Det er et udtryk, det man kalder kommunio-rum, altså det er et lokale, hvor man kan samles om alle. Tanken er ikke dårlig. Man kan bare sige, at det er ikke alle kirker, man passer i. Så man skal ikke absolut gøre vold på en eksisterende kirkebygning og forsøge at presse en ny model ind i. Så igen, denne tanke med romansk indretning er nok noget, som nævekattekommunalen gør meget ud af der, hvor de indretter deres kirke. Det samme gælder jo den måde, de indretter de lokaler på, hvor de fejrer eukaristien. Men altså, modellen er ikke ukendt i andre sammenhænge i kirken. Fejringen af søndagsliturgien lørdag aften er også et særligt træk ved vandringen, og som kan vække forundring. Det er lige som hele forløbet af katekese og mission er godkendt af pærestolen, derfor skal det alligevel tilstræbes, at aktiviteterne ikke kolliderer med andre aktiviteter i sovn, ligesom ikke mindst. Præsterne i vandringen må være opmærksom på, at alle, der har ansvaret for, altså både menigheden som sådan, og komiteerne med mere, bliver mødt med samme pastorale opmærksomhed. At have messe lørdag aften, det kender vi jo også ellers i kirken, altså fra efter koncilet, så er det blevet muliggjort, at fejre søndagsmessen lørdag aften. Egentlig som en måde at gøre det lettere på for folk, at deltage i søndagsmessen, altså hvis det er netop, at folk kan komme allerede lørdag aften, hvis de skal ud og rejse om søndags eller lignende, så er der en ekstra chance lørdag aften, fordi en festdag begynder jo aftenen før. Og det er en del af vandringens koncept, at søndagsmessen foregår lørdag aften. Og som sagt, Det må ikke komme det øvrige menighedsliv til skade, hvis det foregår i en menighed. Men altså, det er også som sagt en del af konceptet, som er anerkendt, og som man ikke bare kan forbyde at sige, at det vil vi ikke have. Så har man nogle gange talt om, hvem kan komme, hvem må komme. Eftersom der er det lille fællesskab, der mødes, så er der, jeg må igen korrigere, på nogle stadier i aktiviteterne en vis, vi kalder det arkan disciplin, altså hvor fællesskabet mødes, altså i den lille ramme, også fordi der foregår jo også udveksling, man er meget åben over for hinanden og udveksler sine tanker. Så der var nogen af disse ceremonier kun tiltænkt medlemmerne af vandringen. Men altså også Per Vendel er væk på, at der er en vis åbenhed også for andre, der måtte have lyst til at deltage i disse liturgier. Ligesom det også tilskyndes medlemmerne af vandringen at deltage i sognsaktiviteter. Det er jo også noget, som man har andre øjne imellem, at de mennesker, der kommer i vandring og deltager i den slags ting, der viser sig ikke i, i sovnet. Der vil jeg også igen sige, at det er også meget forskelligt. Altså der findes virkelig steder, hvor neokatekumenerne kommer begge steder. Altså de deltager i deres egen liturgi lørdag aften og søndagsmessen om søndagen, og ikke mindst har de opgaver i menigheden. Igen, hvis det et sted, hvis der et sted skulle være en skævvridning, så må man tale om det og se, om der kan gøres noget ved det. Ja, bare for at sige, at man ikke skal trække et skarpt skel og sige, at det er to vidt forskellige verdener, der ikke kan og ikke vil have med hinanden at gøre. Så er der også ved at stille spørgsmål til økonomien. Vandring som sådan er ikke struktureret som officielt i gamle dage. Der findes altså ikke en forening, der hedder den neokatekumenale vandring, som har særlige vedtægter, altså for den gruppe, eller en særlig økonomi. Præstekollegiet er en stiftelse, fordi det er det nødt til at være, fordi det er en økonomi, og man har en bygning, man skal passe an, selvom det er pævestolens ejendom, så er det præsteseminariet, der skal vedligeholde den og sørge for den daglige drift. Og angående præstekollegiet, så modtager det ingen støtte fra bispedømmet. Ikke engang, vicerektoren er lønnet af bispedømmet, som alle andre præster er. Altså, det er ikke nogen økonomisk belastning på bispedømmet, ligesom den neokatekumenale vandring i det hele taget ikke er nogen økonomisk belastning for bispedømmet. Hvad seminariet angår, så drives det af gaver udefra, sponsorer fra udlandet, seminaristernes hjemkommuniteter. Så rektoren, henholdsvis vicerektoren, har også en stor opgave som fundraiser. Egentlig er det lidt beskæmmende, at vi som bispedømme ikke giver noget til præsteseminariet, men altså alle ved jo også, folk på vandringen, også dengang vi oprettede det, at bispedømmet har ikke økonomi til at drive så stor en institution. Men det er som sagt ingen hindring for at få det oprettet, fordi økonomien er alligevel sikret. Men altså ellers, normalt er det sådan, et af et bispedømmes kerneaktiviteter, det er at finansiere sine præsters uddannelse. Men det gælder jo også de præster, der kommer fra hjemlige baggrunde. Dem har vi jo heller ikke råd til, eller i hvert fald vi behøver ikke fuldt ud at finansiere det, men har mulighed for at søge støtte til disse uddannelser fra udlandet. Til noget af det, så en del af udgifterne falder i sidste ende altid tilbage på bispen, og derfor er kollekten flere søndage i påsken også vigtig for at hjælpe bispen med at finansiere præsteuddannelsen. Der optages normalt ikke kollekter ved messerne i den neokatekumenale vandring, men der samles lejlighedsvis bidrag ind til konkrete ting. Altså hvis man skal leje et lokale, købe ting til liturgien, deltage i et møde i Danmark eller udlandet, så samler man penge ind for at muliggøre deltagelsen for kommunitetets medlemmer. Og der findes også på et senere stadium i etableringen af kommunitetet en slags tiende, men både de menigheder, som, som vandringen er aktiv i, og bispedømmet får også del i, i disse, disse gaver. I den forbindelse er spørgsmålet om, om kirkeskat blev rejst, og der kan jeg jo kun sige, alle i bispedømmet, ligegyldigt hvilken bevægelse de tilhører, eller hvis de ikke tilhører nogen, er forpligtet til at betale kirkeskat. Og det gælder også folk fra, fra Nevekatekumenate. Og nogle gange så er man faldet over folk fra vandringen, når de ikke betaler kirkeskat, og jeg har ikke styr på, hvor mange af dem, der gør det eller ikke gør det. Men det drejer sig om, om 150 mennesker, inklusive børn. Det er altså en lille gruppe, og når vi sammenligner med, hvor mange katolikker i bispedømmet, der ikke betaler kirkeskat, så er det også noget, der skal rettes langt bredere, og, og ikke noget, man, man kun hæfter sig ved med en enkelt, en enkelt gruppe. Det er rigtigt, at, 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 at nogle præster er svært ved at tale om, om kirkeskat. Det gælder både i og uden for vandringen, og måske ikke, ikke altid har været så flinke til at agitere for kirkeskat. Det, det skal man selvfølgelig være, men det er, det er også noget, der, der kan siges, siges generelt. Så nærmere slutningen har en rubrik, der hedder Øvrigt. Så nu er det bare vandringen er som andre bevægelser ved grupperne med særlige karisma og apostolater en del af kirken, dermed også af vort bispedømme, som er med til at vise bredden i katolsk formidsliv og måde at nå til omgivelserne på. Alle bevægelser i kirken må være opmærksom på, at de kun er én facet af kirkens virke, og derfor skal respektere og støtte både det under tiden svært definerbare, vi kalder det almindelige sogneliv, samt hinanden specifikke virksomheder. Et hvert initiativ skal føre mennesker hen til et fuldt og aktivt fællesskab i menighed og bispedømme. Selvom der også i kirken er plads til og tradition for, at folk også mødes til aktiviteter, lever en stor del af deres kirkeliv, ikke i en menighed, men for eksempel omkring en ordenskirke eller i en bevægelse. Så der, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at, for at fremme det, vi kalder det klassiske sogneliv. Vi må også erkende, at det for mange mennesker ikke, ikke er nok. Altså i provinsen, der giver det mere eller mindre sig selv, hvor der kun er, er én kirke. Men i storbyer, det gælder også i København, hvor vi også, hvor der også gør os meget brug af begrebet sognebåndsløsning. Altså der, der kommer folk, hvor de gerne vil komme. Der, hvor, hvor forskellige, forskellige ting tiltaler dem mere end i deres egen sognekirke. Så, så der er et, et flow af mennesker i forskellige retninger, der hvor de føler sig, inden hvor de, der, hvor de føler sig mest hjemme. Det er selvfølgelig noget, eller kan være noget ambivalent. Fordi hvad får folk til at, til at løse sognebånd? Er det en protest mod deres territorielle menighed, at de ikke kan udstå præsten? Er der nogle overfladiske ting det andet sted, som de føler sig, sig draget af? Det skal, kan vi jo ikke sådan dømme om. Men jeg siger bare, at folk nu til dags gør brug af en en stor frihed med hensyn til, hvor de vil leve deres kirkeliv. Trods det, så, så skal vi selvfølgelig for slet ikke tale om de mange fremmedsprogede grupper. Det er jo også sammenhænge, som er specifikke, som ofte falder uden for det klassiske sogneliv, og som nødvendigvis må gøre det, fordi et sprog er jo en vigtig ting for et menneske, og her for ikke mindst, når det drejer sig om religionen, så der er jo også til, at man søger det her, hvor man også lettest forstår, hvad der bliver gjort og sagt. Og alligevel så skal det hele fungere som en kirke, et bispedømme. Og det er klart, det kan nogle gange være et puslespil, og der skal selvfølgelig, man kan lovgive og sig ud af det til dels og give en hel del direktiver. Nogle gange skal man også arbejde længe med en udenlandsk gruppe eller bevægelse for at få det til at fungere bedst muligt med resten af kirken. Men altså det er en del af vores virkelighed. Men altså et sådan, for at gå tilbage til papiret, et sådan særskilt initiativ, altså en udenlandsk gruppe, en bevægelse, hvad der måtte samle mennesker, må aldrig virke afgrænsende, noget man i et lille bispedømme skal være særlig opmærksom på, så har man nævnt nogle udtalelser fra Pave Frans. Sidste år kom der en, som blev opfattet som en løftet vejefinger til nævekalkumæret, at man ikke skulle virke afbrændt, man skulle respektere andres frihed og andres traditioner og så videre. Og så i år kom der en anden udtalelse, hvor Pave Frans udtrykte sin store opbakning til den nævekalkumære vandring. Konceptet som sådan, liturgien, katekesen og hele virksomheden. Det skal man ikke blive skizofren af. Og alt efter hvad man mener om nævekalkumæret, kan man så vælge det Pave Frans citat, som passer bedst i ens kram. For begge paveudtalelser er vigtige og gælder. For det fra sidste år vedkommende er selvfølgelig ikke kun den nævekalkumære vandring, men i år har Pave Frans sagt, at den nævekalkumære er en vigtig del af kirken, som lyder hans opbakning. Samtidig gælder det, han sagde sidste år selvfølgelig også, at nævekalkumæret er ikke hele kirken, dens traditioner og metoder er ikke den eneste vej til saligheden, så derfor skal man som medlem af vandring, hvor man gerne vil være en del af kirken og have den støtte fra resten af det kirkelige fællesskab, selvfølgelig også selv give rum for, at der findes andre traditioner. Som sagt, der er ingen modsætning mellem de to pavecitater. Ordet splittelse er ofte blevet brugt i forbindelse med vandrings tilstedeværelseaktiviteter. Det er også blevet nævnt i nogle af de her skriftlige indlæg, både omsendte og ikke omsendte. Altså splittelse, det er et meget stærkt ord at tage i sin mund. Og som jeg synes slet ikke dækker situationen i bispedømmet. Altså når jeg tænker på splittelse, så forstår jeg store gruppers indbyrdes modsætningsforhold eller mangel på kontakt. Altså hvor for eksempel en menighed har to kæmpe grupper, som gør, at menigheden er ved at falde fra hinanden, og hvor man ikke længere kan pege på nogen af de to grupper som menigheden, men hvor det falder fra hinanden. Og sådan oplever jeg det ikke med nævekalkene, heller ikke i de sogne, hvor det er til stede. at en mindre gruppe måske under tiden kan tendere til at isolere sig, og det gælder igen alle former og grupperinger, er ikke hensigtsmæssigt og skal modvirkes, men man kan langt fra kalde det en splittelse. Nogle tænker med bekymring på antallet af neokatekumenale præster, at det øges, altså der nu får vi eller præster vi 3 til oktober, hvordan skal det ende, tænker nogen, det er ikke den eneste tilvækst, vi har i præsteskabet. Der kommer også nye ordenspræster fra udlandet, jesuiterne har optrænet nogle der er et virkelig godt langtidsprojekt, der har optrænet nogle teologistuderende, sendt dem til Danmark, og de har lært fantastisk godt dansk. Og de kommer så til Vanhus som præster. Den første kom sidste år her i Aarhus, og den næste kommer til august til Niels Stensens kollegium. Vores bispedømme er og bliver i tiltagende grad meget pluralistisk, etnisk og kulturelt, hvilket vi må tage højde for at alle kan føle sig hjemme her, og ingen udefra mister kontakten med kirken ved at komme til gang. Og lige for at komme tilbage til præsterekrutering, udover at vi får ordenspræster, så vil jeg ikke glemme, at vi om kort tid kan diakonvie to danske seminarister. En begynder at studere i år, og til næste år får vi måske en til, så der sker noget på alle fronter, og det er ikke noget, man sådan kan programmere. Nogen har talt om, hvad er vores rekrutteringspolitik. Nu er det jo små forhold, så vi kan jo ikke være særlig målrettet og sådan have et lille seminar og samle en masse potentielle kandidater. Der er alligevel sat meget i gang, altså vi har en kaldskoordinator, som de fleste af jer ved, så forsømmer jeg ingen lejlighed til min firmelse, når det unges fremtid skal skildres at nævne, at det også var en mulighed at blive præst. Det er noget, vi er opmærksom på, men altså også noget, som det er svært at lede i bestemte vaner. Det er noget, som vor Herre bestemmer, hvor vi andre så bare skal facilitere. Jo, inkulturation, det er også blevet nævnt i forbindelse med nogens overvejelser. Som alle præster, der kommer fra udlandet, har også de fra vandringen brugfartsstiftet bekendtskab med dansk sprog og kultur, såvel kirkelig som samfundsmæssigt. Udover undervisningen på seminariet, som varetages af udlandskoncentret, som jeg sagde før, er der blandt andet er bispedømmets sprog- og integrationskonsulent udarbejdet programmer, som skal introducere seminarister og præsterne til det kirkelige og kulturelle liv i Danmark. Det er et program, som vi søger at udbygge endnu mere. Derudover kommer seminaristerne forud for diakonvielsen i praktik hos præster i bispedømmet fortrinsvis hos sådanne, som ikke tilhører den neokatekumenale vandring. Altså, at det er vigtigt, anser det for meget vigtigt, at seminaristerne, ikke mindst når den sidste fase, før vi skal træffe beslutningen om deres diakonvielse, også lærer bispedømmet at kende, og også er sammen med en præst, som ikke tilhører vandring, for også at få denne indfaldsvinkel, og pastor Niels har haft rigtig mange igennem sine systemer. Som for alle præster, der kommer fra udlandet, er der ting at lære dansk fromhedsliv og kirkekultur herunder inddragelse af lægefolk, ikke mindst i de relevante råd. Hos nogen mere end os andre kan der være tale om et vist kultursammenstød, som skal overvindes. Men dette gælder for alle præster, der kommer udefra. Der er præster fra andre lande, som ikke tilhører vandring, som aldrig har oplevet et menighedsråd, som ikke er vant til så meget som vi er det herhjemme at inddrage lægefolk i det pastorale arbejde eller i sovens aktiviteter. Det gælder for alle, at man har noget at lære, når man kommer hertil. Altså vi har afbrudt før, hvor jeg sagde, at vores bispedømme, det er meget sammensat, etnisk, kulturelt, og hvortil kommer alle de sociologiske forskelle, så hvilket gælder efterhånden også andre steder i verden. Altså den her sluttede, monolitiske, katolske tradition, findes efterhånden kun meget få steder. Selv i Irland vil jeg falde fra hinanden, hvis det ikke er, hvor jeg er det. Polen begynder det at smuldre, i hvert fald i storbyen. Hvilken identitet vi så skal have som kirke. Og der er også at tale om den danske katolske kirke. Det er jo egentlig ikke noget, der hedder noget, den katolske kirke i Danmark. Men altså, hvis vi skal definere et katolsk ansigt for den katolske kirke i Danmark, hvad skal det så være? Altså, selvom jeg sagde så mange ting før om, hvordan det er ved at ændre sig i udlandet, så kan vi stadigvæk tale om, at der er noget, der karakteriserer kirken i Tyskland, i Polen, i Italien, i Spanien. Sådan så at der er noget, man synes er typisk, og hvis man bor der hjemligt, selvfølgeligt. Sådan har vi det ikke helt i Danmark. Det var måske ved at blive sådan på et tidspunkt. Altså der, uden at vi skal få færdigt til en længere kirkehistorisk forelæsning, så ved vi jo, at da vi startede på nye hjem, så var det med midler og personale fra Tyskland. Det vil sige, i mange detaljer også i terminologien, var vi præget af tysk katolsk kirke og fromhedsliv. Det var så sådan noget, som Peter Schindler begyndte at revoltere imod, og Johannes Jørgensen på sin person. Og det er selvfølgelig også noget, der absolut er legitimt, fordi vi står jo som katolsk kirke i Danmark i sådan et spændingsfelt, som er taget til. Og på den ene side, så er vi denne her verdenskirke, hvor vi føler os hjemme overalt, og vi er denne her kirke, som skal tage imod alle, som kommer. Og hvor vi også skal se det som noget positivt og som en stor udfordring. Altså når der kommer en stor gruppe udenlandske katolikker til, så skal vi ikke sukke, og vi skal ikke sige, at bare lade dem komme, og så de ved, hvor kirken ligger, de ved, hvornår der er messe. Hjemme for det, vi var inde på i formiddag, så skal de nogle gange opsøges. I hvert fald gruppevis. Vi kan ikke løbe efter hvert individ. Men vi skal være opmærksom på, at der er folk, som jeg kan risikere at falde fra troen, hvis der ikke bliver taget hånd om dem. Så kan man igen sige, hvis de ikke lægger mere vægt på det, hvorfor skal vi så løbe efter dem? Men det er jo en forkert pastoral tilgang. Så vi skal virkelig prøve på at tage hånd om alle, der kommer hertil. Det er så et andet spændingsfelt. Så er det tredje, som også gør, hvad der var det andet nævne her, det er det her med, hvordan manifesterer vi os som katolsk kirke med et dansk ansigt. Ja, for det første skal vi jo prøve at definere, hvad det er. Altså, vi har ikke nogen århundrede lang tradition for, hvad det vil sige at være katolsk kirke i Danmark. Så det vi oplever som går sådan dansk katolicisme, det er noget sammenflækket. Det vil sige, det er ikke ment negativt, altså sådan at man tager noget herfra og derfra, så bliver det sådan et udefinerbart ludetem. Men vi er bevidst, ubevidst, inspireret mange steder fra gennem lang tid, som har gjort det til gjort os til dem vi er. Og når jeg sagde før, det var ved at lykkes at give det her berømte danske ansigt, så var det jo i måske netop fra 30'erne også i biskop Sures tid, hvor kirken i Danmark fik sådan et hvad skal vi kalde det, dansk ansigt, som stadigvæk var rigtig mange af de gamle elementer tilbage endnu. Også fordi der var så mange danskere, der konverterede, men det er så blevet forandret igen med, at de her mange immigranter er kommet til. Altså at det her spændingsspil, der er løbet, skal stadigvæk være kirke i Danmark, som skal fortælle det omgivende samfund. Vi er ikke noget fremmedlæben. Altså ikke bare har Danmark været katolsk i 500 år, for nogle 100 år siden. Men som katolikker, så har vi hjemme overalt. Vi har lov til at være her. Vi har en opgave, vi skal altså ikke krybe langs husmurene og bare være tilfredse med, at vi er tolereret. Vi har også en mission. Og for i forbindelse med det, jeg egentlig skal tale om, så er den evokatmende vandring en ny facet af vores bispedømme, som selvfølgelig skal finde sig til rette, skal også skal konstatere, at der er noget allerede, og også meget rigtig godt, som skal nære os, og som også vandringen med sin inspiration, med sin iver, kan være med til at nære. Og som vi siger normalt aldrig nej til noget i vores bispedømme, altså hvis der kommer et tiltag udefra, som er en del af det, som kirken på verdensplan præsenterer. Alt som kirken godkender, kan prøves og skal have en chance. Det må afprøves, hjælpes og om nødvendigt korrigeres, men det er i hvert fald noget, der skal man skal føle som en del af vores kirke, altså ikke som noget fremmed eller udansk. Tak.
Altså jeg fornemmer også et vist behov for lige at strække benene og kaffe måske. Så hvis nu vi tager 10 minutter, der kan man kun lige nå at hente kaffen, så man er tilbage her klokken halv, og så kan man jo tage lidt med, og måske nå en løbetur på benene også.